Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio Zedu pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Slovenský štát je vnímaný verejnosťou do dnešných čias veľmi rozporuplne. Niektorí tvrdia, že vyhlásenie slovenského štátu bolo nanútené a znamenalo tragédiu v slovenských dejinách. Iní sa zas utvrdzujú, že slovenský štát bol krátkým časom slovenskej slobody. O tom, ako sa na slovenský štát díva odborník na moderné dejiny slovanských národov, sa budeme rozprávať s hosťom dnešnej slovenskej mozaiky, historikom, profesorom Jánom Rychlíkom, doktorom vied.
Vznik slovenského štátu v tej podobe a za tých okolností, za akých vznikol toho 14. marca 1939, to je, ako to správne povedal slovenský historik Ivan Kamenec, vlastne vedľajší produkt rozbitia druhej Československej republiky. Iná vec je, si musíme položiť otázku, či by ten štát nevznikol aj bez nemeckého zásahu. A pochopiteľne je ťažké tu robiť nejaké hypotézy, čo by bolo keby, ale je dosť pravdepodobné, že aj bez nemeckého zásahu tá druhá republika, ktorá bola už veľmi rozvoľnená časom, by sa rozpadla a ten štát by aj tak vznikol. V konkrétnej situácii ovšem vznik slovenského štátu na príkaz z Berlína znamenal, že tento štát bude celkom závislý na nacistickom Nemecku a ak nacistické Nemecko zanikne, tak zanikne aj tento štát. To si mimochodom uvedomovali aj súčasníci, aj Jozef Tiso nebol veľmi nadšený tým, že ten štát má byť vyhlásený vlastne pod nemeckou kuratelou a v tejto nepriaznivej situácii. Ja som mal ešte možnosť hovoriť s jeho tajomníkom Karolom Murinom a aj teda vlastne s generálnym tajomníkom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany do roku 40, Jozefem Miroslavom Kirchbaumom. Oni mi potvrdili, že ty so rátal so slovenskou samostatnosťou, že to nie je tak, ako niekedy sa píše, že on sa chcel spokojiť iba s autonómiou. Ale videl ju ako evolučný proces za niekoľko rokov, potom sa uvidí. Na to bol dosť skúseným politikom, že okamžite pochopil, že ten štát vzniká v podmienkách, ktoré sú diplomaticky povedané nie práve ideálne. Chcel by som tiež povedať jednu dôležitú vec, že ten 14. marec nie je možné oddeliť od následujúceho dňa, od 15. marca. Mimochodem z toho nemeckého pohľadu to bol jeden celok. Likvidácia druhej republiky. V českom prostredí 15. marec vznik protektorátu, okupácia je skutočne teda temný deň českých dejín. Preto tu je tá disparita, že v českom prostredí nie je nikto, kto by vítal ani vznik slovenského štátu a tým menej vznik protektorátu. Tu je niekde teda koreň tej predstavy o hrane nožom do chrbta zo Slovenska do Čiek v momente, keď Česi boli vo veľmi zlej situácii. Hoci my vieme, že historicky to neobstojí, lebo Hitler bol rozhodnutý ten štát likvidovať a druhá republika nemala žiadnu možnosť tomu zabrániť.
Samozrejme, vznik slovenského štátu naštartoval na Slovensku úplne iné podmienky a parametre života.
Štát nikdy nemožno oddeliť od režimu. Štát bez režimu neexistuje. Ja veľmi často čítam takúto vetu, že myšlienka slovenskej štátnosti je v poriadku, ale ten režim, že bol taký... To je banálne, pod to sa každý podpíše aj ja, ale problémom je, že neexistuje nejaká abstraktná štátnosť. Štátnosť je vždy konkrétna a každý štát musí mať nejakú vládu a nejaký režim. A ten režim už bez toho, že by tu boli nacisti, už sám o sebe bol autoritatívny. Tým, že ten slovenský štát bol pod jednoznačným politickým vplyvom ľudákov, ktorí zmietli ostatných z politickej scény, tak bolo nakročené smerom k nedemokratickému totalitnému režimu. Závislosť na Nemecku to pochopiteľne ešte umocnila. A to pochopiteľne je škvrna na tomto režimu, ktorú vymazať nemožno. odtiaľ to potom sa odvíjajú a od tej závislosti na Nemecku všetky tie negatíva, ktoré tu boli, účasť na vojne proti najprv Poľsku, potom Sovietskému zväzu a formálne aj ostatným štátom antifašistickej koalície, účasť na vyvraždení slovenských Židov.
To si myslím, že to je dosť veľký problém aj v ponímaní z dnešného hľadiska slovenského štátu.
Štát, ktorý vlastných občanov vydáva inému štátu, stráca raison d'être, lebo zásadným a základným opatrením každého štátu a jeho základnou funkciou je, že musí chrániť svojich občanov, hoci by neboli plnoprávnymi občanmi. Takže napríklad v Maďarsku, kým ešte teda nebolo okupované, samozrejme, potom je to iná vec. Maďarských Židov, maďarských občanov oni nevydali. To isté sa týkalo Rumunska alebo Bulharska. Vlastných občanov z neokupovaných krajín vydalo iba Slovensko. V skutočnosti to bolo tak, že slovenská vláda chcela iba, to by som dal do úvodzoviek, zbaviť Židov majetku a občanských práv, ale ako náhle sa toto urobilo, tak tu vznikla masa páriov, 88 tisíc ľudí, ktorí nemali majetok, nemali z čoho žiť a boli verejnej dobročinnosti na ťarchu. Ja som čítal správy okresných náčelníkov, ktorí neboli antisemiti, ale pýtali sa na ministerstvo vnútra alebo na predsedníctvo vlády, dobre, čo s nimi máme robiť, máme ich tu, musíme ich živiť, oni nič nemajú, čo s nimi. A v tejto situácii práve na jeseň 1941 pri návšteve slovenských činiteľov v Nemecku, Nemecko ponúklo, nie nútilo, ponúklo, že počuli sme, že máte problémy, tak my by sme vám pomohli, že ich preberieme do vlastnej opatery a bude to niečo stáť, osídlovací poplatok tých 500 bariek. To je samozrejme škvrna, ktorá tomu režimu zostane a nedá sa s tým nič robiť. Na slovenský štát veľa ľudí tiež sa pozerá pod dojmom vlastnej skúsenosti, alebo skôr dnes už pod dojmom skúsenosti prenesených, čo im povedali rodičia alebo starí rodičia. A bolo na Slovensku veľa ľudí, ktorí prosperovali, darilo sa im dobre. V protektoráte sa nikomu nedarilo dobre. Ten režim síce bol autoritatívny, ale zasa tá persekúcia bola mierna, to je tak asi ako keby sme porovnávali stalinský teror v Sovietskom zväze v 30. rokoch a obdobie normalizácie v Československu po roku 1968. To je o niekoľko teda patier poschodí inde. Takže ja rozumiem, že veľa ľudí na ten štát má samozrejme pozitívne spomienky, lebo hospodársky si pomohli, nebola nezamestnanosť, zaplatili dlžoby. Veľa ľudí tiež teda sa obohatila arizáciami na židovskom majetku. Veľa ľudí samozrejme vnímala ten štát ako určitú hodnotu sui generis. Čiže poprvý raz v dejinách my Slováci máme vlastný štát. Tá spoločnosť v tomto ohľade bola stratifikovaná. Tie sympatie alebo antipatie tiež sa menili v závislosti na vývine situácie, lebo iná bola situácia roku 1940, keď Slovensko neparticipuje na vojne, a iná bola roku 1944, keď už bolo jasné, že Nemecko vojnu prehralo a ten režim zanikne. Ale musíme povedať, že ak tu na jednej strane bola skupina ľudí, ktorí tento štát akceptovali aj s režimom, tak tu bola veľká skupina ľudí, ktorí akceptovali štát, ale nie režim. A potom skupina ľudí, ktorá rôznymi väzbami bola viazaná na Československo a videla riešenie v obnove Československej republiky, či už tej predmníchovskej, alebo nejakej inej v podobe federácie, alebo kde Slovensko by malo autonómiu. To tie názory a pohľady boli rôzne a nemožno ich rozdeliť tak celkom jednoducho.
Keď sa na to pozriete akoby zvonku, ako očami historikov zahraničných, čo to znamená?
Ja som presvedčený a aj som sa s tým stretol. Jednak nerobme si ilúzie. Zahraničie toho veľa o Slovensku nevie a samozrejme o udalostiach, ktoré boli za druhej svetovej vojny, je ešte menej. Ale tá situácia aj dnes po tých rokoch je taká, že je určité zásadné kritérium, kto bol na ktorej strane. A nikto sa nepýta prečo. Samotný fakt, že ten režim bol na strane nacistického Nemecka a bol im spojencom a zúčastnil sa na vojne proti Sovietskému zväzu je hodnotený absolútne a jednoznačne negatívne. Aj to tak zostane, s tým sa nedá nič robiť.
Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky bol odborník na moderné dejiny slovanských národov, historik profesor Ján Rychlík. Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.